Με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι κοντά σας με την εκπομπή, η οποία διαμορφώνεται εν τη πορεία της σχετικά με το σώμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια παρένθεση την οποία κάνουμε στο σύνολο των εκπομπών Φοβερός και Θαυμασίος σε Πλάστην. Οι αρχικές εκπομπές αναφερθήκαν στο σώμα αυτό το οποίο φοράμε, το στράκινο αυτό σκεύος, όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, βέβαια, αλλά κάναμε μια παρένθεση σήμερα της αναλήψεως για να μιλήσουμε για την ένδοξη αυτή προοπτική την οποία έχει κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού να λάβει αυτό το σώμα της Αναστάσεως. Και θα θέλαμε, καθώς είδαμε αρκετά θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού και από την επιστήμη, όσο μπορεί η επιστήμη να προσεγγίσει αυτό το μεγαλειώδες και ένδοξο θέμα, να δούμε ακόμη μερικές παραμέτρους μέσα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, όπως θα μας αναλύσει ο Δημήτρης και ο Ανέστης.
Έχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που μιλάει ο Απόστολος Παύλος συγκρίνοντας τη φθαρτότητα του σώματος αυτού του ανθρώπινου, του σαρκικού σώματος, σε σχέση με τη δόξα και με την αυθαρσία που περιμένει τον άνθρωπο, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο χριστιανός δεν θα πρέπει να απελπίζεται. Okay. Όπως λέει και στη Θεσσαλονική επιστολή που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει: παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Δηλαδή η αιτία παρηγορίας του χριστιανού είναι η προσμονή της αιώνιας βασιλείας, της αρπαγής της Εκκλησίας. Okay. Μιλάει βέβαια στο δέλτα κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής. Από το 6 εδάφιο λέει ότι ο Θεός λέει: έλαμψε το φως του μέσα στις καρδιές μας, το φωτισμό της γνώσης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και αυτός είναι, λέει, ένας θησαυρός, τον οποίον τον έχουμε ισοστράκινα σκεύη. Οστράκινα, εδώ αυτή η λέξη έχει την έννοια, είναι το πύληνο σκεύος, το οποίο σπάει εύκολα. Αυτό είναι το οστράκινο σκεύος. Και αναφέρεται στο ανθρώπινο σώμα, του πόσο ευάλωτη είναι η ζωή του ανθρώπου. Αλλά μέσα μας, λέει, κατοικεί η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Και εδώ ένα παράδοξο, πολύ μεγάλο παράδοξο, ότι ενώ ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος σε ένα φθαρτό και ευάλωτο σώμα, το οποίο καταπονείται και σωματικός αλλά και ψυχικός, επειδή υπάρχει αυτός ο θησαυρός μέσα του, που είναι ο φωτισμός της γνώσης του Ιησού Χριστού, συμβαίνει το εξής παράδοξο που λέει στο 8 εδάφιο: κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι εξωτερικές πιέσεις συνθλίβουν, εσωτερικά όμως ο άνθρωπος δεν αισθάνεται στενότητα. Στενοχώρια δηλαδή, απορούμενοι σε αδιέξοδο, αλλά όχι απελπιζόμενοι, διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, μας καταβάλουν δηλαδή διάφορες καταστάσεις, αλλά όχι απολύμενοι, δηλαδή δεν χανόμαστε, δεν καταλήγουμε. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Και βέβαια, αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο 16 εδάφιο, λέει: δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστην ημέραν. Διότι προσωρινά ελαφρά θλίψεις ημών, βλέπετε τι όραση έχει, ας πούμε, ο άνθρωπος του Θεού με όλα αυτά τα οποία του συμβαίνουν. Πόσες φορές ο Απόστολος Παύλος έφτασε ένα βήμα πριν το θάνατο από τους διωγμούς και τις κακοπάθειες, και όμως αυτό το λέει ελαφρά θλίψη, γιατί έχει όραση πνευματική και ξέρει ότι δεν συγκρίνεται με αυτά που μας περιμένουν η θλίψη την οποία βιώνουμε τώρα. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ανατανίζομαι εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια.
Μάλιστα.
Και έτσι, και αν συνεχίσουμε έτσι λίγα εδάφια και από το έψιλον κεφάλαιο, λέει: διότι εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, το σώμα μας δηλαδή, το οποίο θα χαλάσει, θα πεθάνει, θα φθαρεί κάποια στιγμή, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν. Το να επενδυθούμε σημαίνει να φορέσουμε από πάνω το κατοικητήριο ημών, το ουράνιο. Αν και ενδυθέντε σε αυτό, δεν θέλουμε ευρεθεί γυμνή. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι στη Βασιλεία του Θεού ο άνθρωπος θα είναι μια πλήρης οντότητα. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε τριαδικός, ψυχή, πνεύμα και σώμα.
Ακριβώς.
Δεν θα είναι λοιπόν μια γυμνή ψυχή, πνεύμα, σαν φάντασμα, ας πούμε, ένα πράγμα, αλλά θα είναι άνθρωπος πλήρης, με σώμα, αλλά νέο σώμα, άφθαρτο. Γι' αυτό λέει: δεν θέλουμε να ευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωής. Εκείνος δε ώστις έπλασεν ημάς δι' αυτό τούτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί υπάρχω, γιατί ζω, υπαρξιακές αναζητήσεις, και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για αυτό το λόγο. Για να λάβει το άφθαρτο σώμα και να ζήσει κοντά του. Αυτός λέει ώστις έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός. Και μια προκαταβολή που μας έδωσε γι' αυτό είναι ώστις και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Ο Θεός έρχεται και σφραγίζει, βαπτίζοντας τον άνθρωπο με πνεύμα Άγιο, δίνοντάς του την υπόσχεση σαν τον αραβώνα ενός ζευγαριού που δίνουν υπόσχεση γάμου. Έτσι και ο Θεός δίνει την υπόσχεση αυτήν την αιώνια, σφραγίζοντας τον άνθρωπο με τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος.
Αμήν. Μου κάνουν εντύπωση αυτές οι τρεις λέξεις εδώ πέρα, προσωρινή σε αντιδιαστολή με το αιώνιο, ή μάλλον το αιώνιο σε αντιδιαστολή με την προσωρινή. Βάρος, ελαφρά. Δόξα, θλίψεις. Από τη μία μεριά λοιπόν είναι η προσωρινή ελαφρά θλίψεις, και από την άλλη μεριά η οποία εργάζεται, λέει, σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, και όλα αυτά οφείλονται στο ότι ο Κύριος ευδόκησε να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα στην καρδιά μας, το οποίο ο Λόγος του Θεού το λέει, τον θησαυρόν αυτόν τον έχουμε μέσα σε οστράκι να σκεύει.
Εδώ μου κάνει εντύπωση η λέξη θλίψη. Έτσι, η θλίψη είναι και δόκιμος όρος, ας πούμε, και στη φυσική και στη μηχανική ιδιαίτερα. Υπάρχει το κτίριο της αντοχής υλικών, είναι ένα κτίριο στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, στο οποίο δοκιμάζουν διάφορα δοκίμια, λέγονται, σε διάφορα θλίψεις. Θλίψη σημαίνει πίεση. Και διάφορα δοκίμια, ιδιαίτερα σε πλατφόρμες ή διάφορες άλλες αντοχές υλικών, τα υποβάλλουν θλίψεις ή τεγκάρες στις αντοχές τους. Και μέσα από αυτό, πολλές φορές, μέσα από τη θλίψη, ένα δοκίμιο μπορεί να αυξήσει ακόμα και την αντοχή του. Και μου κάνει το εδάφιο πριν που είπαμε, λέει, καταθλιβούμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Δηλαδή, έρχονται λήψεις, οι εξωτερικές πιέσεις που προρρύνει ο Ανέστης, αλλά αποτρέπει, όταν είμαστε στο θέλημά του αυτές, να στεναχωρούμε. Τι σημαίνει? Στενεύει ο χώρος. Δηλαδή, ποιος είναι ο χώρος? Της καρδιάς. Και πόσο ωραίος είναι ο Θεός, ας πούμε, που βλέπει ότι, μα ενώ μας υποβάλλει σε διάφορες θλίψεις, πάσα, λέει, χαρά νομίζετε, αδελφοί, λέει, όταν περιπέστης διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζεις ότι η δοκιμή της πίστεως. Ποια είναι αυτή η δοκιμή της πίστεως? Η θλίψη. Τι κάνει? Εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε και τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες μηδέν ελλειπείς. Άρα, μέσα από τη δοκιμασία αυτή, μέσα από τη θλίψη, ο Θεός από τη μία κρατάει την ισορροπία, γιατί λέει, από τη μία, λέει, ουδής αδοκίμαστος θα εισέλθεις στον ουρανό, αλλά από την άλλη λέει ότι δεν θα σε αφήσω, λέει, να πειραστείς πάνω τη δύναμή σου. Ποια είναι η δύναμη? Είναι το όριο εκείνο που πια ο χριστιανός αρχίζει και στεναχωρείται. Δηλαδή η θλίψη είναι τόσο μεγάλη που αρχίζει πια και μικραίνει ο χώρος. Και ο Θεός έχει βάζει κάποια όρια. Και πόσο μου αρέσει ένα εδάφιο πολύ ωραίο που έχει στο Άσμα των Ασμάτων, που πολλές φορές λόγω διάφορων καταστάσεων, ίσως κυρίως εφησυχασμού, τα αρώματά μας, και ποια είναι τα αρώματα, ας πούμε, τα αρώματα που έχει ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, τα χαρίσματα, όλα αυτά καλά που κρύβει μέσα του, δεν φανερώνονται. Και ο Θεός τι λέει? Λέει ένα ωραίο εδάφιο στο Άσμα Ασμάτων, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, και λέει: «Εγέρθη», τη λέει, «βορά, και έρχουν ότε. Πνεύσον εις τον κήπο μου, για να εκχυθώσει τα αρώματα αυτού. Ας έλθει ο αγαπητός μου στον κήπον αυτού, και ας φάγει τους εξαιρέτους καρπούς αυτού». Και πολλές φορές επιτρέπουμε στη ζωή μας βορά. Και ο βοράς ταυτίζεται με το κρύο, με το χειμώνα, με τις αντίξωες συνθήκες. Επιτρέψει κάποια θλίψη στη ζωή μας, γιατί ο σκοπός του Κυρίου δεν είναι θλιβόμενοι να εγκαταλείψουμε ή να μας είναι ένας Θεός σκληρός που μας δοκιμάζει έτσι για να χαρεί με την κόπο μας. Αλλά ο σκοπός του Κυρίου που επιτρέπει βορά είναι να εκχυθούν, λέει, τα αρώματα, και τελικά τι να κάνουμε? Να καρποφορήσουμε. Και όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αποτέλεσμα, για ποιο λόγο θα πει κάποιος να θλιφτώ, να περάσω όλα αυτά? Ώστε να αποκτήσω αυτό που είπαμε, το αιώνιο βάρος δόξης. Δυστυχώς, το αιώνιο βάρος δόξης δεν έρχεται με κανέναν τρόπο, αλλά με την προσωρινή ελαφρά θλίψη. Γι' αυτό καταλήγει και το ξαναλέω ο Απόστολος Ιάκωβος και λέει ότι πάσα χαρά νομίσατε. Και να ξέρουμε ότι αν σήμερα περνάμε κάποια δοκιμασία, αυτή η δοκιμασία αποταμιεύει με αιώνιο βάρος δόξης τον ουρανό. Και για αυτή η δοκιμασία, αν την περάσουμε επιτυχώς, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα απολαύσουμε στους αιώνες των αιώνων αιώνιο φάρος δόξης. Μοιάζουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος του λέει το αφεντικό, δούλεψε λίγο παραπάνω, κάνε μια υπερορία. Ξέρει όμως ότι αυτή η υπερορία, ο κόπος, ο μόχθος, μπορεί κάποια στιγμή να αποδώσει, ας πούμε, στο μισθό του οτιδήποτε. να δούμε και εμείς σήμερα ότι αυτή η ελαφρά προσωρινή θλίψη που μπορεί να περνάμε θα αποδώσει αιώνιο βάρος στους αιώνες των αιώνων.
Και ένα εδάφιο που ταιριάζει με αυτό που είπες, ότι ο Κύριος ξέρει την αντοχή μας μέχρι που φτάνουμε. Λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους Ι 13, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Δηλαδή, αυτά τα οποία περνάμε, λέμε καμιά φορά δεν αντέχω, Κύριε, αλλά αυτοδοκιμασία είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Ο Κύριος όμως δεν έχει επιτρέψει κάτι που δεν το αντέχουμε. Είναι στα όρια τα ανθρώπινα μέσα. Και ίσως και λίγο ο Κύριος να μας οθήσει προς τα όρια μας για να τα επεκτείνουμε και να πλατινθούμε. Αλλά όμως ο πειρασμός είναι ανθρώπινος. Δηλαδή δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θέλει κάμει και την έκβαση. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, ώστε να ελευθερωθείτε, να ησυχάσετε, να ανακουφιστείτε, να δύναστε να υποφέρετε. Δηλαδή, το βάρος θα συνεχίσει να υπάρχει, προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο είμαστε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ποια είναι η υπόσχεση του Θεού? Ότι η έκβασή του θα μας κάνει να μπορούμε να τα υποφέρουμε.
Αμήν. Δεν ξέρω ποιο δρόμο να ακολουθήσω τώρα. Το ένα είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, το 8ο κεφάλαιο. Είναι στην πορεία αυτή που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Δηλαδή, το παιδί του Θεού περνάει δυσκολίες, όπως λέει μέσα και ο Απόστολος Πέτρος, είμαστε ομοιοπαθείς και εμείς με τους άλλους ανθρώπους. Ο Ηλίας, λέει, ο Ιάκωβος, δεν είναι ομοιοπαθείς με εμάς, άνθρωπος ομοιοπαθείς με εμάς. Αλλά έχει όραση. Έχει τον Κύριο. Έχει τον λόγο να τον ενισχύει. Έχει την αλήθεια του παρουσίας του Κυρίου. Διάβασα σήμερα ένα άρθρο στο ίντερνετ πόσο έχουν αυξηθεί the mass murders, δηλαδή οι κατασυρώνει δολοφονίες τα τελευταία χρόνια. Έχουν θορυβηθεί σε όλο τον πλανήτη από το γεγονός, από την Ιαπωνία μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την Φιλανδία, μέχρι την Αμερική, καλά. Γεωμετρική αύξηση των μαζικών δολοφονιών. Δηλαδή όχι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, να σκοτώσεις 10, 15, 20, 30 σε σχολεία μέσα από εδώ από εκεί. Τελευταία διάβαζα το γράμμα ενός νεαρού, ο οποίος πριν από λίγες μέρες σκότωσε κανένα 20. Και έλεγε, ας πούμε, πραγματικά αυτό ήταν ένα μίσος εναντίον των ανθρώπων, μία ιδιοψυχαναγκαστική πορεία σκέψεως, την οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Δηλαδή του είχε μπει μέσα μία κακία φοβερή για τους ανθρώπους, η οποία τελικά τον κατέβαλε και εκδηλώθηκε με μαζικές δολοφονίες ανθρώπων, γυναικών κυρίως, ας πούμε, και ανδρών, ας πούμε. Και λέω πόσο μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο ιστορικός του άνθρωπος είναι γεμάτος με το λόγο του Θεού. Πόσο εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι έξω. Και βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, όπως τι έγινε στις ημέρες του Νόε, δύο πράγματα είχαν αυξηθεί. Η σεξουαλική
ανηθικότητα
και η βία. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται σε τίποτα. Πόλεμοι, ταραχές και ιδιαίτερα μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου βλέπουμε ότι εκείνα τα οποία θα κυριαρχήσουν δεν θα είμαστε εμείς, τότε η Εκκλησία δεν θα είναι εκεί και δεν θέλω να είμαι και εγώ, θέλω να πάρω μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Και λέει στο θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης: και η λυπή των ανθρώπων ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγά ταύτας, ούτε μετενόησαν, είναι στη σελίδα 1092, ούτε μετενόησαν από τον έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωση δίνανται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσιν, και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι φόνοι. Γιατί μέσα στον άνθρωπο έχει κατοικεί ο διάβολος τελικά. Τον κατευθύνει. Αν διαβάζει κανείς τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνει ότι του μίλαγε ο εχθρός, ο οποίος, λέει, εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος. Φαρμακίες, ναρκωτικά, διάφορες αποκρυφιστικές καταστάσεις, πορνεία, η οποία είναι στην καθημερινή πράξη, και κλοπές. Και λέμε ότι από τη μία μεριά, λοιπόν, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος, όπως μας είπες πολύ ωραία, Ανέστη, μπορούσε να περάσει θλίψεις, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, διωγμούς, παθήματα, διμές περιζιών. Και λέει: θλιβόμενοι αλλά όχι στενοχωρούμεθοι. Στενοχωρούμενοι. Καταβαλλόμενοι αλλά όχι απολύμενοι. Απορούμενοι αλλά όχι απελπιζόμενοι. Γιατί? Γιατί έχει όραση. Επειδή φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα, τη μέλος αν αποκαλυφθεί εμάς. Απολαμβάνει από τώρα το τέλος της πίστεώς του και λέει ότι αυτό περνάω, όπως είπε και ο Δημήτρης, εργάζεται η καθυπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Και λέει, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, μα τι είναι αστροφυσικός ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος, και μιλάει για τα στοιχεία και για την διάσπαση των ατόμων. Επειδή φρονώ, λέει, ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήση υπετάχθη στη ματαιότητα και μιλάει για το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Δηλαδή ότι οι κτήσεις είναι υποτιταγμένες στη ματαιότητα. Δηλαδή ότι αν αφήσει ένα κλειστό σύστημα μόνο του, αυξάνει η εντροπία. Ότι αυξάνει η αταξία. Υπετάχθη στη ματαιότητα, λέει, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλειές της τωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρουμε ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνία έως του νυν, και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχουμε την απαρχή του πνεύματος, και εμείς αυτή στενάζουμε εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία την απολύτρωση του σώματος ημών. Και έρχεται εδώ πέρα, λοιπόν, και κόβει τα πόδια αυτών οι οποίοι ουσιαστικά μιλάνε και λένε οικολογία. Παιδιά, οικολογία, να σώσουμε τον πλανήτη. Μα εδώ βλέπουμε ότι η αμαρτία, άστην αμαρτία. Και μοιράστηκε ένα βιβλίο τελευταία στη Βρετανία, How to be good without God. Πώς να είσαι καλός χωρίς Θεό. Μα η αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία. Μην λέτε τέτοια πράγματα στους ανθρώπους και τους τρομάζετε. Αμαρτία δεν υπάρχει. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει. Θα είσαι καλός χωρίς Θεό. Τι να κάνουμε, οικολογία. Να κάνουμε ανακύκλωση των αλουμίνιων, τα γυαλιά, και τα έχουμε κάνει γυαλιά καρφιά, ας πούμε, μεταξύ μας. Και τρώει ο ένας τον άλλον. Και εδώ τι λέει? Ότι επειδή εξεύρουν ότι πάσα εκτίση συστενάζει και συναγωνία έως του νυν. Γιατί? Λόγω ότι είναι υποτεταγμένη λόγω της αμαρτίας στη δουλειά της τώρας. Τι περιμένει η φύση, την ανακύκλωση? Μα δεν θα αγαπάς τη φύση? Κάνουμε ανακύκλωση και εμείς, ας πούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Ότι να ετοιμαστούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ότι πραγματικά βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες πλέον. Και λέει ότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίζει δε ή τη βλέπετε δεν ελπεί, διότι εκείνο το οποίο βλέπει τη διατί και ελπίζει, εάν δεν ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια τη υπομονή περιμένουμε αυτό. Και τα δένει όλα ωραία ο λόγο του Θεού μέσα. Και το παιδί του Θεού ζει ωραία, ευλογημένα, η οικογένειά του, τα παιδάκια του, τα εγγόνια του. Είναι παράγον ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο, στον χώρο τη εργασία του. Έρχεται και γίνεται μια ευλογία.
Θέλω να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Στο κεφάλαιο που διαβάζαμε προηγουμένως, στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, αφού αναφέρει όλα αυτά τα ωραία στο Δ' και το Ε κεφάλαιο για την Ανάσταση, για το σώμα, ότι πραγματικά περιμένουμε όλη αυτή την αχειροποίητη, την αιώνια, την ευλογημένη οικία, στην οποία θα ανηθούμε αυτό το σώμα, καταλήγει στο 11 εδάφιο και λέει: εξεύροντες λοιπόν τον φόβο του Κυρίου. Δηλαδή όλα τελικά καταλήγουν εκεί. Και όλα αυτά, παρότι ας πούμε, πραγματικά σήμερα είναι ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας, παράλληλα και ένα μήνυμα φόβου Κυρίου. Καθώς με το αναισθημένο σώμα δεν θα πάρουν μόνο οι πιστοί κατά την άποψη της Εκκλησίας, αλλά θα πάρουν το νέο σώμα, θα πάρουν και οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν τον Θεό, γιατί με σώμα θα κρυθούν και αυτοί οι αιώνια. Θα πάρουν και αυτό σώμα. Και μάλιστα στο κάπα κεφάλι της Αποκάλυψης μας λέει στο 13 εδάφιο: και έδωκεν λέει η θάλασσα τους εναυτής νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτής νεκρούς και κρίθησαν έκαστος κατά έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήθησαν στη λίμνη του πυρός, ούτε είναι ο δεύτερος θάνατος. Αυτοί θα λάβουν το σώμα, το άφθαρτο, θα το λάβουν μετά από τη χιλητή βασιλεία, όταν θα στηθεί ο λευκός θρόνος. Αλλά για όλους υπάρχει ένα σώμα. Και πραγματικά έρχεται και όταν βλέπουμε αυτό το σχεδιασμό, την τελειότητα, την αρτιότητα που έχει σχεδιάσει ο Θεός, μην τυχόν και χάσουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας προώρησε να απολαύσουμε.
Κύριε Θεέ μου.
Γιατί σήμερα ο Θεός ετοιμάζει και πρόσκληση αλλά και τράπεζα σε όλους μας μπροστά, και μη φανεί τη αξιμών ότι εστερήθη αυτόν. Δηλαδή, παράλληλα σήμερα μας δίνει ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας, αλλά παράλληλα σήμερα είναι και ένα μήνυμα φόβου Κυρίου, ανασυγκρότησης, σκέψεις, τι κάνω στη ζωή μου, πώς διαχειρίζομαι αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός. Στέκομαι στο θέλημά Του, γιατί ο Θεός σήμερα δίνει χαρά, δίνει δώρο, δίνει πρόσκληση, ετοιμάζει ευλογία και Νέα Ιερουσαλήμ, την οποία όμως πρέπει να απλώσω το χέρι μου και να την αρπάξω, να την πάρω, πάνω απ' όλα υποακούοντας στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου.
Να την κρατήσω.
Αμήν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη, πραγματικά, και αυτοί οι οποίοι τελικά θα κατακριθούν επειδή δεν πίστεψαν στον Χριστό, και αυτοί με σώμα θα αναστηθούν και με σώμα θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός, στη Γέννα, όπου θα βασανίζονται αιώνια με τον τρόπο αυτό. Και ο Κύριος το είχε πει στους μαθητές του: μη φοβηθείτε, λέει, από αυτούς οι οποίοι αποκτείνουν το σώμα, αλλά μετά από αυτό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Να φοβηθείτε εκείνον, και νούσε τον εαυτό του ως κριτή εκείνη την ημέρα, ο οποίος, λέει, και σώμα και ψυχή θα πολέσει στη Γέννα. Θα είναι δηλαδή ένα σώμα το οποίο θα βασανίζεται αιώνια. Mm-hmm. Μια τραγική κατάσταση, πραγματικά.
Ναι, και εδώ να πούμε ότι, με συγχωρείς Ανέστη μου, ότι βέβαια δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πλήρως το θέμα. Αλλά λένε μερικοί, τόσο κακός είναι ο Θεός να δηλαδή να βασανίσει τους ανθρώπους αιωνίως, γιατί δεν δεχτήκαν τον Χριστό, αδιαφορήσανε για το έργο του Κυρίου. Λέει, πας ως της πράτη φαύλα, λέει, μισή το φως. Και δεν έρχεται στο φως για να μην φανερωθώσει τα έργα αυτό ότι πράττησαν, ότι είναι φαύλα. Αλλά ως πράττει την αλήθεια, λέει, έρχεται στο φως για να φανερωθήσει τα έργα αυτού ότι έγιναν κατά Θεό.
Είναι επιλογή του ανθρώπου να απορρίψει
δηλαδή
το Θεό.
Δηλαδή θα είναι φοβερή η ώρα. Από τη μια μεριά θα βλέπει μπροστά του το πυρ το καταναλίσκον, που είναι ο Θεός, και τον βλέπει σαν πυρ καταναλίσκον, και από την άλλη μεριά θα βλέπει την κόλαση. Θα προτιμήσει να πάει στην κόλαση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος, όπως ήρθε ο Αδάμ και κρύφθηκε μέσα στους θάμνους, του λέει: πού είσαι, Αδάμ? Λέει: τη φωνή σου άκουσα, λέει, και φοβήθηκα. Θα είναι τόσο φοβερή η παρουσία του Θεού για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν συμφιλειωθεί μαζί του και δεν τον περιμένουν για σωτηρία, που εκείνη την ώρα θα φύγουν μόνοι τους. Θα έρθει η οργή του Θεού επάνω τους, αλλά με την εκδήλωση του ότι είναι πυρ καταναλύσκον ο Κύριος. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε την, αυτό που είπε ο Δημήτρης, τη μεγάλη αυτή ευκαιρία όσο ζούμε να συμφιλειωθούμε με το Θεό, να γίνει ο Θεός φίλος μας, αποδεχόμενη τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να τον προσμένουμε διασωτηρία, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο όμως φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, ο Κύριος να τα βάλει τα λόγια αυτά μες στην καρδιά μας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5025 και 210-523-5030. Για κλήση από το εξωτερικό θα παίρνετε το 0030 μπροστά. Επίσης το email μας, Ανέστη.
Άλλη μια φορά το υπενθυμίζουμε, science@christianity.gr.
Ένα σύμνος, θα είμαστε πάλι κοντά σας.